Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari.
Zauden lekuan zaudela, goizeroko ahon.
Behin da berriz diogu, zauden lekuan zaudela, bueno, etxean egon beharko zenuke, eta etxean zaudela, ez dugu ba, bat ere zalantzarik, ez da, olatz?
Ez.
Bueno, egunon, ondo?
Oso ondo.
Bale, bale. Kontuatzeako, bai, ondo. Kontuatzeako, ires ondo, oso ondo, primeran, oso ondo.
Hola, hola.
Hola, hola. Bai, bai, primeran, konturatzerako esan behar honen olatz, iritsi zaigula, gure ipuin kontaketa honen tartea.
Hain estimatu dugun tartea, ez da?
Alaxe da, bueno, eta hori ere, gure entzuetako batzuk ere, helarazi diguten zerbait da, eh? Tartetxo honekin, ba, konfinamendua martxan jarri zanetik gabiltzala, olatz?
Hori da, egunero, hementxe goizeko amikak eta laurdenetan, ba, Euskal Herriko ipuin kontalari do narratzaile ezberdin bat izango dugu.
Ala da. Eta gaurko ere presta omen dagoela, eh? Esango dugu edo zer.
Pentsatzen dugu bai ez, ezta? Bere etxean egongo dela hortxe prest.
Bai. Bueno, egia da ere, begira, eh? Bueno, etxean harrapatzen dugu, ez dut besterik esango. Kaixo, Nerea Ariz Navarreta, egunon?
Kaixo, egunon.
Haupa, Nerea.
Egunon, Nerea.
Haupa.
Zemu zaude?
Ondo, ondo, ba. Egun hobeak eta ba, egun pixka goibelagoak.
Denak bezala, ezta? Hori da. Bai. Bueno, Nerea, eta ahozao ipuinak ez dira geldituko egitasmoaren baitan gonbidatu zaitugu gaurkoan gurera, noizbait kontatu alduzu irrati bidez ipuinik?
Ba, ez.
Lehen da biziko aldie.
Bai, bai.
Eta, bueno, gero egin beharreko galdera izango litzeke hau, ez da, baina hola, bote prontoan, arrotza egingo da publiko igabe ipui bat kontatzea?
Bai, arrotzaiten da. Bai, niari nintzen ere pentsatzen, ez? Ba, azkenean, bueno, jendearentzako kontatzen duzu, baina igual konexio asko norberarekin. Bestetan da pixka norberarekiko kanala eta besteekiko kanala, ez? Holako bi sortzen dira eta honetan agian, ba, norberakiko kanalekin igual konexio on bat izatea, ba, komenigarria izango litzatekela, hoian nintzen pentsatzen.
Oso ondo, Nerea. Bueno, aipatu duzu pixka bat zure ibilbidea, noiz hasi zinen ipuin kontaketan, aktore moduan ere aritu izan zara, aktore ere bazara?
Bai, bueno, neri ipuinetako saletasuna, ba, azkenean txikitati datorkit, ba, niri asko gustatzen zitzaidalako nire ama entzutea ipuinak kontatzen nahi, ez? Amak adibidez ahotsak jartzen zituen, segun ze pertsona jaiteko. Eta, bueno, aita baserrikoa da, eta bertara juten ginean, ba, beti zekan historiaren bat, ez? Nik ez dakit benetan pasatzen ziran, ero ez, baina ja, igual jata, ze gustatzen jatana da, eta bintxe gogoratzea bat ez bez, ba, bueno, ba, kontatzen zizkiaten historiak.
Eta Nerea, barkatuen Nerea, oain narratzaien moduan zabiltzela, zure aitek, zure amak, kontatutako historioiek berreskuratu aldikezu?
Bueno, nire amak kontatzen zizkianak nahiko tradizionalak zian, ipuin tradizionalak. Eta nire aitak kontatzen zizkian ba, pasadizoak eta niretzako gorritu gehien bat, baina badago bat, sartzen dudan amakiak iskiren barruan, sartzen dut alako berari gertatu zitzaion gauza bat, eta hori bai sartzen dut.
Bale.
Pasadizo hori, bai.
Oso, no, bai. Bueno, genion txikitatik datorkizula zaletasun hori,
bai.
Eta poliki-poliki garatzen juntzea hori, ez da?
Bai, ba, pixka nahi gabe. Ni antzerkitale baten nenbilen hemen Eibarren, eta bertako kio batekin baliburutegian kontatu genuen behin, eta aurrentzako, eta hori izan gehiago pixka antzerkiakin lotutagoa, eta beste behin hola ermuan ere, ba, elduentzako talde batekin, da horria, bueno, ba, horra hasi nintzen, korraten ez dizegoela ermuan, da esan zuten, joe, jarraitzu kontatzen eta ez dakizer, eta bueno, ba, holan, eta gero, ba, unibertsitatean geundela ere, ba, batzutan kontatzen nien ere ikaskidei, eta bueno, horrela ordaindu nuen, ere bidaia Lisboara Erasmus egiteko ere, moduan, bueno, ba, hola, xe, ez dakit, batetik eta bestetik, ba, hasi nintzen.
Nerea, diozu zure unibertsitate garaia hartan. Okerrez bagaude, zuk berez, a ber, jardora fisikoaren eta kirolaren zientziak ikasi zen dituen, ezta?
Jo, bai, oso no dokumentatuta zaudete, bai.
Vale.
Ala, hasi izan zen.
Eta hortik, bai. Nola pasatzen zara beste antzerki gintzaren, ez dakit, mundu honetara, edo...
Bueno, antzerki gintza mundua beti egonda, presente, lehenengo. Baina agian, ba, ez dakit, ez nintzen ausartu, arte dramatikako ikasketak egiten zuzenean, baina bai, han Gaztizenengoela, ba, juten nintzen, eta era, de arte zezen ikasera. Baina, bueno, etzako oso lotuta zegoen komunikatu nahia. Eta neri gorputza adierazpena zen, ba, jardura fisikoaren barruan gehien tiratzen zidana, gorputza adierazpena dantza mundu hoi.
Bai.
Horregatik, ba, bo, ba, nire zarantzak imitxuan laga, karreria, zakizer, baina, bueno, azkenean, ba, Lisboan, ba, zegoen horrelako bat, espezialitatea zitula dantzan, eta ergonomian, posturan, gorputzeko posturan, ba, hola, eta zan, bueno, ba, hau igual bai gerturatzen da gehiago, ba, nire ikuspuntura, eta horri ikasi nuen ere antzerki fisikoa existitzen zela, eta orduan, ba, dana hasi zen, pixkanaka...
Bai, piezak hasi ziren, ez?
Batzen edo batzen, ez da?
Bai, osatzen, ez?
Bai, bueno, eta historia ere, osea, jardura fisikoaren historia neri asko gustatzen zitzaidan, eta orduan ez dakit, dana hasi zen holan, bai.
Orain, azalpen guztiekin, argi geratzen dena da nerea, askotan nagian, oso zuzen, jo beharko genituzken, ate horietatikan batzuetan, ez dago gola ezertan joan beharrik, hasiera batean, eta gero ez, pixkanaka gerturatu gaitezkela, beste modu batean ere, eta agian gehiago ikasten duzu, bideo horretan ere.
Bai, auskalo, ez da, ze gertatuko litzateken beste bideo batzuk hartuz gero, baina bai nik ere sinisten dut horretan, ez, ba, bueno, ba, naiz eta bide bat hartu, beste bat hartu, beti daude bidezi horrak konektatzen dituztenak, eta bueno, ba, azkenean honen adala, ba, zure nahietatik o desioetatik, ba, alik eta bidezi hor gertuena izatia edo, halakon bat.
Bueno, ibilizara leku askotatik, edo leku askotan zehar, ibilitako azara, orain hemen zaude, segura erratian, telefono bidez bada ere, eta olatz, bueno, nireak gaur, aipu, ez bezik eta kontu bat, ipuin bat kontatuko digula. Aurkezpen txiki bat eskatuko digu, edo?
Bai, noski.
Nerea?
Bai.
Konta iguzu, gaur zer entzungo dugun, nora bidaiatuko dugun?
Bueno, ba, gaur bidaiatuko dugu ipar polora, eta zera, eguzki izar mundu honetara ze da zergatien ipuin hauetako bat, ez? Ba, nola sortu zen lehenengo aurora boreala.
Mhm.
Da, bueno, ba kontatzen dituan ipuinetatik ba nik sortutakoa da. Sortutako bakarra da. Eta bueno, bakarinoa diot eta ere izan zen hori, bide bat hartu nuenean, jo nintzanean atzerrira, antzerkia ikastera eta eskolan nengoela han sortu zen ipuin hau. Uh-huh. Orduan, bueno, ba nola sortu zen lehenengo aurora boreala da.
Beraz, zuretzate berezia den ipuin bat entzungo dugu.
Bai.
Oso ondo.
Ba, nerea, atsegin handiz entzungo dugu, guixildo egingo gara, eta musika pixkatxo bat hor jarriko dizugu, eta zuk, ba, hasi nahi duzunean, bale?
Ados.
Bueno, eskerrik asko.
Bai. Bueno, bazen behin eguzkia. Guk ezagutzen dugun eguzki berbera. Egun hartan, ekialdetik jaiotzan. Eta bere borobiltasun boteretsu horretatik eguzki izpiak ernetu zitzaizkion. Ba, eguzki izpi horiek ziren gazteak, edo ziren helduagoak, edo zaharrak. Baina guztiak argi horia ematen zuten, eta kora eta bera nir mugitzen ziren. Baina egun hartan, bere barnetik jaio zen aurorita eguzkizpia. Ai! Oh! Ze polita den gure lana argia ematea munduari, iluntasunari pixkaldekua jatea, eta haren ondoan argia eta koloreak ematea. Aurorita posik zegoen. Kaixo, ni Aurorita naiz, eta zu? Oh, ni Luzero. Ah, eta zu? Ni Arginie. Ta horrela eman zuen lehenengo eguna, eguzkia mendebaldetik sartu zen arte. Baina, Aurorita etzen beste eguzkizpiak bezalakoa. Etzen beti gora eta bera nir muitzen. Etzuen beti argi horia ematen. Aurorita, ba, zeharka mugitzen zen, iten zituen jauziak, xirimolak, ondulazioak, eta horrelako kolore ezberdinak ateratzen zitaizkion batzutan, urdina, berdea, baina guzti hura areagotu zen ostadarra ikusitzuen egunean. Baina, ostadarra der dela diozu, Luzero, ze ederra, zenba kolore gorria naranja, ai ama urdina morea, nik ostadarrak beste kolore izan nahi ditut. Eta handik aurrera, etengabe ezberdin mugitzen eta kolore anitzak ateratzen zitzaizkion Auroritari. Ta Luzero, Aurorita baina, zer ari zara, ematen duzu hor Michael Jackson dantza, no, ez daki? Bai, Aurorita, zera diskoteka bat ematen duzu argi, ezberdin horiekin dana mugitzen. Baina Auroritari bosta xola. Eta berri hura eguzkiaren ganaino iritsi zen. Eta eguzkia? Ea, etorri da dilla oraintxe bertan, Aurorita minkan da. Zan juntzan Aurorita bere amaren gana, eguzki amandrearen gana, lehen dagiziko aldiz bere bizitzan. Imaginatu zen bat eguzkizpi daudean, baberari egun hartan tokatu zitzaion amarekin hitz egitea. Aurorita, egia alda kolorez berriak ematen dituzula. Bai, ostadarra ikusi dudanetik ez dut beste ezer buruan. Aurorita, ba hori onartu zina, jasan ezina, hori ez da eguzkizpi baten jokabidea. Eguzkizpiak argi horian han behar du, auskalo zertzaren bestela. Ai, begira, bi aukera emango dizkizut. Edo gora eta bera mugitzen zara eta argi hori ematen duzut, hemen gurekin geratzen zara argi izbira bezala. Eto, kolorez aldatu eta hemendik betiko joan beharko duzu. Zazpi egun dituzu pentsatzeko, zazpi kolore dituen bezala ostadarrak. Eta guztiak bira hartu zuen. Hori esan da, eta Aurorita. Zer! Baina, zer uste du eguzkia? Aizu, baina ikertu nahi kolore bakarrekoa izan, ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi. Korrela eman zuen lehenengo egun ura, aserre, eta koloreak ateratzen zitzaizkion ala pim, pam, pum, ez tandak eginen. Baina, zazpi egunetako urrengo egun hortan, bigarren egunean ez berren esnatu zen. Esan dit, hemen joateko. Nola joango naiz ez dut ezer ezagutzen? Beldurtu intzan Aurorita. Txiki-txikia geratu zen bigarren egun hortan, ia atzeukan koloreik ez ezer. Ta horren egunean esan zuen, benga, besteak bezala Aurorita, gora eta bera targi horia, benga, saiatu zaite. Tan hasi zen gora eta bera targi horia ematen, eta beste guzkizpiak ikusi zutenean, ai Aurorita ze ondo berriz ere gurekin normal, gaixo denak pozik. Aurorita ezik. Aspertzen zegoen beti argi hori amaten da horata beratanko ibeltzen asitzen, da nizergatik ez dira ez besteak bezalakoa izanen da pozik egon. Zutu lertzen, da zergatik ez naiz gai erabaki hartzeko, hene, hiru egun pasaria iata. Bueno, negarrez asitzen, triste, koloreak ataratzen zitzaizkion luze, dramatiko, pixutxu. Baina jakin badakizue, ekaitza eta gero barealia datorrela. Eta horrengo egunean, emozioa pixka lasaitu zitzaizkion, da, baretasun hartan, arnasten esan zuen. Ai, ba uste dut badaki da lazaregi. Hemen geratzen gana ez triste nago, hemen joan behar dauka. Ta holan, horrengo eguna hartu zuen, ba, bere lagunetaz agurtzeko. Agur, Luzero, agur Argine, agur! Eta zazpigarren egunean, eguzkiaren gana joan zen. Eguzki, baukat, erantzuna. Eta zein da, erantzun hori. Ba, kolorez aldatuko dut.
Zer? Baina hori ez du inorkein. Lehenengo eguzkizpia izango txinatek hemen ikalde egiten.
Bai, baina barrutik ateratzen zaidana da eta ez dakit zer egin bestela. Ez naiz zoriontsu izango hemen geratuz gero, beraz. Eta eguzkiak, bueno, ba alde egin beharko duzu. Nik nire hitza bete beharra daukat, bestela inork ez dizinistuko hemendik aurrera eta ez nauzte serio hartuko. Eta ongi da, ama. Baina gauza bat, lagunduko didazu mesedez, zu boteretua zara eta hartu nazazuta aurrera kajaurtigea nire bidea aurkitzen dudan. Eta orduan amak, aurorita eguzkizpia, jabalina bat izango balitz bezala hartu zuen. Bera ama, ez zegoen pozik ez, azkenean bere alaba urrun joaten uzten ari zen. Baina hori izan zen haien arteko tratua. Beraz, jabalina ura atzeaka hartu karrerila eta aurreaka jaurti zuen. Zorte hon aurorita! Eta auroritak zerua zeharkatu zuen izar loka bat bezala, mila koloretako izar loka bat. Bide oso luzea izan zen ura. Asteroideekin batera intzuen egan, kometekin batera. Odei baten gainean geratu zen deskantsatzen, odei amore bihurtuz. Ostadarrarekin elkartu zen, eta uste zuen ura izango zera belelekua. Baina ez, arekin itzein ondoren jakin zuen bera ostadarra etzela. Eta agurtu zuen bere lagun berri gura ere. Han ibili zen errati, zeruan, tazkenean leher eginda, ipar poloraino iritsi zen. Ze, bitxia eta ederra leku hau. Dena txuri txuria. Etxean bezala sentitu zen. Agian kolore txuria kolore guztien batuketa delako. Hene, izotza eta lurra hau izpibel erralde bat bezalakoa da esan zuen auroritak. Eta bertan begiratzen hasi zen. Ura sorpresa, hene, baina zer diotu naiz ni? Ez naiz eguzkizpi bat? Koloretako laino bat ematen dut. Eta kolore zalatu dezaket eta formaz ere. Aurorita eguzkizpia, aurora boreala bihurtua zen. Eta leku hartan, bere etxe berria aurkitu zuen, zoriontsu zegoen. Hama, ze ondo, zenba kolore ditudan da ze leku ederra. Lehenengo aurora boreala izan zen iparpoloan, baina ez azkena. Eta antzegoela, bere etxe berrian pozik, noizan behin urruti, eguzkia ikusten zuen, bere ama. Eta han, urruti tasun hartatik elkarra gurtzen zuten. Zenaiz eta oso ezberdinak izan, ama eta alaba jarraitzen zuten izaten. Eta alabazan edo ez bazan, sardadilak alabazan eta atera dadila zuen bihotzetan.
Bueno, mentxe aritu gara, minutu hauetan, eolatz, tentu zen zuten, ipuina, eta, bueno, nereak esan du, oso ipuin berezia dela berarentzat. Orain lurtzen dugu zergatik.
Bai.
Nerea?
Bai.
Oso ipuin, oso barru-barruan daramazun ipuina dela antzematen da, oso polita, eta gainera, bueno, oso ez dakit nola adierazi, baina hor maitasuna eta itxaropena, eta pixkat, ba, bateratzen dituen ipuina da, ezta? Edo zer? Zuk nola definituko zenuke?
Puf, ni orain ni badakizu zer ipuinekin gertatzen den bezala orain dik ulertzen ari naiz ipuina hau nigan. Eta jarraituko dut ulertzen ipuina askorekin gertatzen zait, baina adibidez etortzen zait norberak dituen espektatibak norberarekin edo ama batek alabarekin edo hoiek bueno, normalean ez direla egia, ez? Bizitzan espero dezuna eta gertatzen zaizuna, ez? Orduan ba nola eraman ba kontradikzio hoiek edo azkenean ere ba bueno da bidaia pertsonalan inguruan transformazioaren inguruan eta bueno ba horri naiz eta batzutan galduta sentitu eta dana kontra natorrela ematen duenean ba bueno ba bihotzai jarraitzea ondo da hola ez norberai jarraitzea eta bueno ulertzen dut pixka bat ere datorrela ba bueno ba atzerrera jo nintzanean antzerkia ikustera ba baia etzenean tokatzen ez jaikona nagusi eta hori ez orduan ba bueno ere hortik agian etorriko zitzaidala ere ba ba uste dut.
Oso ondo.
Bueno, hoxe, zu diozu nerea, ez zela tokatzen. Bueno, agian ere gauzak, bueno, tokatzen dira tokatu behar diren, eta listo, ez?
Orida,
edo bakoitzak bintzat uste duenean garai edo une egokia dena dela, ez? Eta ez besteek esaten duten garai hori delako edo ez delako, ez? Beraz, bueno, bai, hori guztia biltzen du, eta hori antzeman dugu, ipuin politonetan. Ba, ez du nerea, plazer bat izan da, zu gaur hemen guran izatea?
Niretzako ere, bai, eskerrik asko.
Ea ba, ez den azken aldia, eh? Beste egunen batean edo, hemen irratibidez ipuinen bat kontatu nahi balin baduzu, gure ateak zabale izango dituzu. Eh?
Ba, poste naiz, pasatuko naiz ateetatik berriz, alba da.
Oso ondo, eskerrik asko, ondo izan.
Besarka bat,
berdi,
nerea, segin dut. Bai, agur, agur, gero arte.